Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U 17:06 slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić. Dobar dan. Danas je ponedeljak, a kao i svakog ponedeljka emisiju posvećamo zdravlju. Naš gost je dr. Goran Podnar, kardiolog i internista, pa ćemo imati prilike da mu i ja, a i vi postavimo mnoga pitanja. Recimo, najčešće bolesti modernog doba su bolesti srca i krvnih sudova. Među njima verovatno najpoznatija i svakako najčešće bolesti hipertenzija ili povećan krvni pritisak. Kako se leči i da li može da se izleči? Ili kako na bolesti srca i krvnih sudova utiču vremenske promene? Kao što znamo, noće će zahladniti, počeće da pada kiša. Da li to utiče na naše zdravlje? Zašto stručnjaci kao dobru preventivu preporučuju takozvanu mediteransku ishranu, jelo u kojima ima dosta ribe, maslinovog ulja i obavezno puno voća i povrća? Posebno važno pitanje je zašto je stres tako opasan ili kako to da je nešto što svakodnevno mnogi zovemo nerviranje, obično nerviranje, da to nerviranje predstavlja tako veliku opasnost po zdravlje. Dakle, naš gost, dr. Goran Podnar, će odgovarati na vaše pitanje ukoliko se tokom emisije javite na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Dobar dan.
Dobar dan.
Nekako volio bih na početku da skrenemo pažnju na najčešće bolesti od kojih poboljevaju svi građani sveta, a čini mi se građani Srbije nešto više.
Pa zadnje godine, možemo reći decenije, ostavile su dosta trago na našem, na naše zdravlje i to se vidi po tome što je u našoj zemlji učestalost oboljevanja od određenih bolesti na odnosu na ukupan broj stanovnika jako velika. Recimo, iz kardiovaskularnih bolesti, znači šlog, infarkt srca, tu smo drugi u Evropi, drugi ili treći.
Po brojnosti,
u odnosu na ukupan broj stanovnika. Znači, procentualno Srbija zauzima drugo ili treće mesto, prvi su Rusi, onda Ukrajina i Srbija dele to neslavno drugo mesto. Po obolevanju karcinoma grlića materice smo bili prvi, tu su preduzete određene mere u preventivi, tako da se nadamo da će to dati neke rezultate. Karcinom dojke, kasno otkrivanje karcinoma debelog creva, znači sve ove teške bolesti po život, koji ugrožavaju život našeg stanovništva, su jako zastupljene i to opterećuje zdravstveni sistem ove zemlje.
Vi dolazite iz jedne ustanove koja se bavi prevencijom, prevashodno.
Tako je.
I mnoge ustanove u Srbiji, zdravstvene ustanove, se upravo tim prevencijom prvo, tu pacijenti ili građani prvo dolaze. Šta može da se učini na prevenciji tih tako teških, a tako čestih bolesti?
Na prevenciji je, prevencija je prvo najjeftinija. Znači, otkriti bolest pre nego što ona se razvije i pre nego što ostavi posljedice na organizam. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije,
gde
ja radim, tako je, bavi se ovim poslom, ja mislim, najduže u regionu, znači to je preko 100 godina, postoji kuća, ali ovim obolenjima o kojima smo sad govorili, mi stvarno ulažemo velika sredstva, veliki kadar imamo, odgovarajuću opremu, bez koje ne može ništa da se uradi, da bismo odgovorili ovom zadatku. Ja moram da vam kažem da je direktor zavoda podneo fondu jedan predlog za osnivanje centra za hipertenziju, baš zbog ovoga što je to jedno obolenje koje će, koje je direktno faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti zbog toga što je kadrovski i opremom zavod osposobljen da odgovori jednom takvom pozivu.
Ja verujem da će i naši slušalci imati što šta da pitaju. Ponavljam, naše telefoni su 011-322-5299 ili 011-322-5499. Ljudi, moramo još nešto da kažemo, što su stariji, kako više godina odmiču, to više imamo susreta sa bolešću.
Pa, dužina, produženje veka ljudskog dovelo je do toga da se razvijaju i obolenja koja nismo u istoriji mogli da pratimo, jer je životni vek ljudi bio kraći za 20 skoro godina, ako uzmemo pre 100 godina koliko se živelo. Danas je prosječna život muškarca u Srbiji preko 70 godina, u Japanu je najduži, i za to vreme ima vremena da se određene bolesti evoluiraju do nekih svojih terminalnih stadijuma za koje ranije nismo ni znali. Tako da sve to opterećuje, opet kažem, zdravstveni sistem da bi se mogla ta bolest ispratiti od prevencije do njenog nastanka, znači da može da se prati, da se njen tok uspori. Uzmimo arteriosklerozu, koja je uzročnik, znači promjena na krvnim sudovima, nastaje starenjem krvnih sudova. Arterioskleroza počinje danom rođenja. Znači, čim se rodimo, naši krvni sudovi počinju da stare, i sada krvni sudovi mladih ljudi, znači 20 do 30 godina, nažalost danas izgledaju kao što su u prošlosti pre 20 i kusur godina izgledali ljudi 50-godišnjaka. Znači, i onda to imamo na ovaj, kako se zove, na ovoj skali našoj, povećanog broja smrti od kardiovaskularnih bolesti, obolevanja, infarta, stentova, operacija i tako dalje, što sve protiv čega se borimo, pa i ova emisija ima taj cilj da obavesti građane na koji način da se smanji.
A da li postoji nekakva efikasna preventiva?
Pa postoji. Preventivom možemo delovati na faktore rizika nastanka bolesti. Ako su, recimo, za nastanak koronarne bolesti i infarkta miokarda, faktori rizika pušenje, mi možemo da reagujemo tako da smanjujemo pušenje, znači zabranjujemo zakon o zabrani pušenja i tako dalje. Zatim, skok masnoća, holesterola, LDL holesterola, to možemo reagovati, korigovati ishranom ili lekovima. Zatim, nivo šećera u krvi, znači lečenje dijabetesa, odnosno nivoa glikemije. Zatim, stres je zvanično priznati faktor rizika, znači takođe moramo se protiv njega boriti adaptacijom i lekovima. Jedino na što ne možemo reagovati, to je nasledni faktor. Znači, ukoliko je neko u porodici, na to ne možemo uticati, ali taj faktor najčešće nije sam dovoljan da bi doveo do strukturnih promjena na krvnim sudovima i ovih teških posljedica.
I naravno, samo vreme donosi svoje, vremenom, protokom vremena.
Jeste. Samo izvinjavam se, hipertenzija je vrlo važan faktor rizika i najčešće u našim ambulantama, u primarnom nivou zdravstvene zaštite, najčešće obolenje direktno u mojoj ambulanti. Znači, protiv nje se možemo boriti lekovima, velikom, širokom paletom koja nam stoji na raspolaganju.
Imamo jednog slušalca na vezi. Dobar dan, izvolite.
Halo?
Izvolite.
Ja bih samo nešto da pitam.
Izvolite.
U vezi visine pritiska. Obično se u ovim emisijama do sada govorilo o visini pritiska, o normama, normali 140-90. Međutim, nikad nije bilo reči o niskom pritisku. Šta je normalno 60-70 ili već ne znam ja?
Evo naš gost, dr. Goran Podnar, će vam reći.
Prvo, 140 sa 90 nije normalan pritisak. To je povišen pritisak. Znači, ja ne znam ko je govorio 140 sa 90, to je povišen krvni pritisak. Što se tiče niskog krvnog pritiska, mi, moram priznati, evo ja ga nisam sad pominjao, on, makoliko bio neprijatan po pacijenta, Znači da mu se vrti u glavi, da je, ne može da se kreće, mora da sedne i tako dalje. Naročito u letnjem periodu. Sada već ta opasnost prolazi kako smo ušli u, evo, skoro u jesen. On neće dovesti do strukturalnih oštećenja krvnih sudova. Znači on nije opasan, neće ostaviti posljedice tipa kako ima hipertenzija. I zbog toga je hipertenzija problem. Hipertenzija nije problem u numeričkom broju. Znači 140...
Se onda pitan da li slušate s nama, da li ste, nije više s nama.
Znači,
znači to što ne, ako ima nizak pritisak, ako ju je teško, ne mora da bude zabrinuta.
Pa, Amerikanci su radili jednu studiju gde su dokazali da ljudi sa niskim pritiskom žive duže. Znači to oni,
uprkos tim teškoćama.
Pa, znate, ali te teškoće nisu ovaj stalne. Drugo, ako je prirodno, što kažem, čovjek tako, da kažem, navijen da ima nizak pritisak, pa to ćemo rešiti, da ćemo mu jednu infuziju ili će pojesti slano nešto ili popiti. Ranije dok sam ja bio dok sam bio dete, pa odlaziš u posetu u bolnicu, pa vidiš trči sestra i nosi neku kesicu i strese, mi smo mislili to neki lek, ono sovu i voda. Znači, nešto slano se uzme, skuva se supa iz kesice sa manje vode da bude slanija i popije se tečnost i taj pritisak će te podići. Međutim, visok pritisak je problem. On je problem zato zbog posljedica koje pravi. A ne, ja u ambulanti svaki dan imam ljude koji imaju pritisak 180, 190, 100, 110 i ništa ne osjećaju. Gledaju me belo, ja zabrinut, oni me gledaju kao da sa mnom nešto nije u redu. Zato što su navikli na takav pritisak. Organizam ima, sada ne opterećujemo auditorijum, mehanizme odbrane i zadeblja zid krvnog suda i to je posle, na to se kaleme ove posljedice kojima se kasnije borimo. Odnosno, da, infarkt i srca i
na sve moguće rizike. Imamo još slušalac. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Znate šta me interesuje? Pozdravljam prvo vas i vašeg gosta. Halo.
Da, slušamo vas pažljivo.
Ja imam povećan pritisak i pijem presolol, vazotal, eto, i a laboratorijski izveštaj sad pre 15 dana, MCV 98.3, 99, 3, RDV, to je crnim, 15.00 i trog, HDV 20.6 i PDV 66.9. I sad u zadnji dva meseca ja imam povećan gornji taj pritisak. Bude 175, 180, a ovaj me ostane 73, nekad i 67.
Koliko godina imate?
62 godine, a već 10 godina pijem, 11 godina pijem te lijekove. I nije mi nikad promjenuta ta terapija.
Prvo da vam kažem, ta dva leka su, to su dobri lekovi, da kažem, iz dve različite grupe. Postoji tu, u vašoj terapiji, postoji prostora da se doda još neki lek koji bi mogao da reguliše vašu tenziju, da je normalizuje. Znači, vi jednostavno morate se javiti vašem lekaru opšte medicine, ne znam ko je prepisao terapiju.
Specijalista je prepisao, sutra baš idem, zakazano imam.
Javite se vašem kardiologu koji će na ovu vašu primedbu koju ste sad izneli odreagovati tako što će sigurno će ili dodati dodati neki od lekova iz neke sledeće grupe, treće grupe, kako se to radi. Danas se pritisak teško leči jednim lekom. Znači, monoterapija je retka, ali zato postoje lekovi koji imaju kombinaciju po dva leka u jednoj tableti i tako dalje, tako da to nije neka tenzija koja ovako moja, ja vas prvi put čujem, ali koja se ne može izregulisati i dovesti u normalu.
Ja samo nešto da vas pitam, doktore.
Kažete.
Ja uzmam kardiopirin.
To je lek. Odlično, to je u stvari aspirin koji je zaštićen jednom opnom da ne bi oštetio želudac i to je prevencija. Mi kardiolozi svim pacijentima koji imaju hipertenziju, koronarnu bolest dajemo aspirin, kardiopirin, andol, acetil salicilnu kiselinu u visini oko 100 mg.
Eto, hvala vam. Imamo još jednog slušalca, imamo još nekoliko slušalaca, pa prosto svakoga molim da bude malo brži i sažeti. Izvolite, dobar dan. Izvolite.
Ja bih zamolila, puno vas pozdravljam, bih zamolila bi doktora da ga nešto pitam. Ja sam imala izljev krvi u mozak prije 4 godine. Od tada mi je opala kosa i na jedno oko nisam vidjela sa demdini na drugo, ali pritisak mi jako variha. Uveće bude dobar, ujutro bude jako visok.
Da,
ovako, ja, odmah...
Pijem jako mnogo lijekova, a nemam holesterola, nemam šećera, ali ne možem na noge uopšte.
Sad ovo su, mi to zovemo te gobe polimorfne, jel? Različitih uzroka. Kako naš narod to zove izliv krvi u mozak ili pucanje krvnog suda nekog, obično nastaje kod aneurizme. Znači, to nema mnogo veze, ima veze s hipertenzijom, ali ne s ovim drugim faktorima rizika. Mogu biti normalno i drugi uzročnici. Simptomatologija što ne vidite na oko ili što ne možete na noge i tako dalje zavisi od toga koji je od tih krvnih sudova stradao i koji je deo mozga oštećen ishemijom. Tako da, ali ovo šetanje pritiska za vas je opasno i to se mora regulisati, znači morate se javiti vašem lekaru. Svi moji savjeti, ba ko da se javi, bit će da se javite stručnom licu, znači koje će preduzeti odgovarajuće mere, jer naši lekari su sigurno obučeni da rešavaju te probleme.
A da li je to mnogo težak izazov za lekara, stručnjaka, specijalistu, to što ova gospođa koja se javila uveče ima normalan pritisak, a ujutru jako visok?
Pa pazite, pritisak je ujutru, trebalo bi ga meriti pre lekova. Jer šta je cilj? Šta znači regulisan pritisak lekovima? To je znači da je 24 sata on u nekim referentnim vrednostima, u normalnim granicama. Znači nismo ništa dobili ako mi damo lek, a pritisak se spusti sa 200 na recimo na 130 sa 80, a bio je 200 sa 100. Pa onda svako jutro pre primanja terapije taj pacijent je rizičan da mu se nešto dogodi. Znači, zbog toga postoje ambulantni monitoring krvnog pritiska, to u mojoj ustanovi mi s tim raspolažemo. Znači, to je, naš narod to pogrešno zove holter pritiska, jer 24 sata se meri krvni pritisak da bismo mogli da zaključimo da li su vrednosti pritiska ujednačene tokom celog dana. Ali ovakvi slučajevi, ovo je već sekundarna prevencija. Znači, gospođa već ima jedan izliv krvi u mozak i tu mora imati poseban status sada.
Ona želi da postavi još jedno pitanje. Izvolite.
U Svetog Save su mi rekli da ima više izljeva i u veliki i u mali mozak.
Ne, nisu to izljevi. To su takozvane multifokalni te lakularne promjene krvnih sudova, to da su izlivi, ne bi to baš tako.
Da. E, da vam još nešto da vas pitam. Moj muž ima pacemaker.
Dobro.
I njemu je godi pritisak svako jutro 180, a dođi 68-70. I tako cijeli dan veliki razmak, ovaj mu padne na 50, a ovaj godi ispod 150 ne pada.
Ovako, što se pacemakera tiče, znači, tu treba reagovati lekovima koji ne utiču na srčanu frekvencu. Znači, srčana frekvenca, odnosno srčani ritam je rešen mašinom, pacemakerom, ali postoje lekovi koji mogu, vazodilatatori, takozvani diuretici i tako dalje, da spuste taj pritisak. Tako da on mora, iako ima pacemaker, on ide u pacemaker centar, pretpostavljam, u Beograd, u klinički centar ili na Dedinje, na institut, gde mu regulišu frekvencu, ali morao bi da ima jednom u 6 meseci. Ali morao bi da ima svog lekara, kardiologa, koji ga vodi u domu zdravlja, jeste, na primarnom nivou.
Koji
će to da rešava? To se ne rešava na klinikama koje ugrađuju pacemaker.
Da.
Hvala vam, moramo čujemo još nekog slušalca, a u međuvremenu, evo, noće će se promeniti vreme. Do juče je bilo, do pre neki dan je bilo baš toplo, sad će zahladniti. Kako ovakve promene vremena utiču na zdravlje? Kako na ovaj kardiovaskularni sistem o kome danas govorimo?
Pa mi smo danas imali relativno miran dan. Očekujemo sutra, ja lično, da će sutra biti gužva. Zašto se to dešava? Pa čuli ste mnogo puta, kaže, boli me koleno, bit će kiše, ovaj, ili rame, ili tako da, znači, kada dođe do pada vazdušnog pritiska, znači, pred kišu, ono, tada bubre vezivna tkiva. Znači, u vezivna tkiva povlače vodu i te god je neko imao prelom, zapalenje i tako dalje, dobija čupanje, bolove. Mi imamo često ovaj, pacijenti koji su operisali bypass i oni dotrče odmah kod kardiologa jer i boli u grudima, u stvari boli ih rana, boli ih ono gde je sečeno.
To su oni ljudi koji kažu da tačno znaju kada će tako se pokvariti vreme.
E, pa vidite, kada na tkiva taj promjena vazdušnog pritiska utiče, onda utiče znači i na krvne sudove, utiče na mozak, utiče na sve i onda postoje ljudi koje meteoropate ih zovemo, koji na promjene vremena reaguju ili glavoboljom ili skokom pritiska. Moj uvaženi kolega je jedan od profesora naših je doktorirao na promjeni srčanog ritma prilikom promjene pritiska,
atmosferskog
pritiska, da. Tako da to je nešto što je nije strano, znači to je nešto za što se zna i mi smo za to spremni.
A kada govorimo o svim ovim bolestima, ne mogu da vas ne pitam, da ne kažem, da je ponekad teško doći do lekara. Vi kažete, obratite se lekaru, obratite se, idite u primarnu zaštitu, idite sekundarnu. Kako je recimo to, ne znam ja,
pa gledajte,
kako se s tim suočiš?
To je sam, mislim da je tu stvar i organizacije. Ja ne, mislim, moram da vam kažem, mi ovdje sedimo, šta drugo da kažete pacijentu koji ima pritisak 180 svaki dan 180.
Da
morate otići kod lekara. E sada, tu je na terenu, što kaže, se dešava problem. Pokušava se na primarnom nivou to rešiti tako što se mora zakazati u narednih 30 dana taj pregled. Moja ustanova, gde ja radim, znači u Zavodu za zaštitu radnika Železnice, ja tvrdim, evo neka se jave pacijenti koji čekaju duže, znači ne postoji to kod nas ide u narednih do dve nedelje. Kod mene kraće. Znate, svako ima svoj ritam rada. Neko radi brže, neko kraće.
Svi da rade u Železnicama pa, Srbije, izvinite.
Pa ne, nismo mi ustanova koja leči samo železničare. Znači, kod nas, mi smo otvoreni, svako ko ima zdravstvenu knjižicu i punoletanje, može otvoriti karton u nekoj od ambulanti zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice. I postaje deo, znači, otvaranjem kartona opšte medicine, znači, ima pristup jednoj jako moćnoj specijalističkoj službi koja ima 2 endokrinologa, 3 kardiologa, pulmologa, znači, dobru tehniku da se pomogne, da se tim ljudima pomogne. Mi primamo iz svih domova zdravlja i od drugih domova zdravlja na pregled. E sada, sa tehnikom je malo problem, znate, tehnika ima svoju propusnu moć, ultrazvuk srca, ergometrija, tu su velika čekanja za druge. Normalno da za naše pacijente koji su kod nas na opštoj medicini, imaju otvorene kartone, oni tu dolaze na pregled. Mi se trudimo da to bude u tih mjesec dana.
Slušala se nama. Dobar dan, izvolite. Dvoje. Jedan po jedan. Izvolite.
Ja sam Perica, imam 31 godinu.
Da?
U porodici sam imao slučaj da je otac u 42. godini preminuo od bolesti srca. I tako da shvatram da ja imam neki nasledni faktor. I treba sam da pitam doktora, znači, šta se sa mnom dešava. Ja nemam probleme neke velike, ali eto, pričate o promjeni vremena, kad je promjena vremena, znači, velike vrućine ili manjak važnosti vazduha, desi se da se teško osjećam, da ne mogu da se krećem ili tako nešto.
Evo sad će brzo nekoliko pitanja i odgovora.
Evo, kratki odgovor. Znači, Perice, za vas, pošto ste sami zaključili da ste pod rizikom, ne znam da li ste pušač?
Pušač sam bio, sam ostavio cigarete.
Kad?
Pa, ima jednu godinu dana.
Znači, a pušili ste nekoliko godina?
Pa, par godina, da.
Da. Znači ovako, da vam kažem, vi ćete uraditi sljedeće. Otići ćete kod vašeg lekara opšte medicine, izvaditi krv, znači uraditi laboratorijske analize i sa tim analizama se javiti kardiologu da vam se prekontroliše. Znači, on će iz nivoa šećera, masnoća, pritiska, znači EKG-a i tako dalje, proceniti koliki je vaš rizik, ako nešto bude iz toga zaključio, poslati vas dalje na ispitivanje ili vam zakazati neku kontrolu u narednih godinu dana. Ali to je put kojim bi trebali da idete. kratko.
Da, da, imam problema, na primjer, i kad su neke stresnije situacije ili neka neizvjesnost, onda dolazi do jakog lupanja srca, crvenja na ušiju i tako, sveće, znači,
to znači, to se... ovakve emisije služe samo da vam skrenu pažnju, ja sam vam direktno rekao što morate da uradite.
Dakle, analiza krvi, biohemijska analiza, sve
jedan,
što treba.
Jedan internistički pregled, pa će onda na osnovu toga se proceniti da li ima tu potrebe da se dalje nešto ispituje, ultrazvuk ili holter ili ne znam, ili ne.
I još jedan slušalac, izvolite.
Alo?
Da, izvolite.
Alo, dobar dan.
Dobar dan.
Ovde je Milan iz Smedereva.
Dobar dan, Milan, izvolite.
Iz Smedereva imam 69 godina. E, ja sam treba da pitam doktora nešto.
Da.
Ovako, ja imam ovaj, u principu ovako leti sad, neću biti dug. Let mi je malo nizak pritisak. A ovaj, htio sam da pitam koja granica donjeg pritisak. Meni bude, ne primim neki put, 110 sa 60 pritisak. Da li je to nizak pritisak?
Pazite, numerička vrednost kod niskog pritiska mi... kod, da kažem, uslovno zdravog čoveka. Ne znači ništa. A kako se vi osjećate kad vam je pritisak 110?
Ja ne osjećam nešto, ono, neki put osjećam kao nešto, malo umor, malo legnem, onako.
Ništa.
Malaksalo.
Vi ste srećan mnogo čovek.
E, ali jedan drugi, teo sam radi drugog problema, ali mi bude puls malo veći u principu.
Pa, pazite,
bude oko... Izvinite, ovaj bude mi puls, na primjer, meni puls uvijek negdje oko 80, ali bude neki put 90, evo, juče bi imao puls 95, na primjer.
To je samo dokaz da ste zdravi, znate, kad pritisak pada, pumpa se uključi, to je sasvim prirodno.
Da.
Tako da, ovaj, ono pokušava da postigne ono što,
da.
Ja tu ne vidim nikako obolenje ovako. Da,
ali, doktor, još nešto da vas pitam, ja imam, na primjer, kad mi bude puls preko 90, neki put... Oko 90, ja imam bisoprol.
To je jedan od najsavremenijih i najprepisivanijih lekova.
Mišta, izvinite, pola tableta i naprijed nakon sat, dva vremena bude, spadne mi naprijed, bude normalno, 70-75 tu, ne. Mislim da to normalno, do 80. Dokoliko je normalan puls bude, to je to, to što je dozvo spita.
Puls, 60, to je dobra beta blokada, to je lek beta blokator, znači iz te grupe.
Meni bude, meni uvijek negdje oko 85-80, tu je negdje.
Da. Puls 85 je malo viši nego što bi trebalo. Da, nema potrebe da srce
da se bile.
Toliko često udara. Tako da možete uzeti malu dozu beta blokatora, znači uzeti pola.
To je bisoprolol.
Pola tablete, bisoprolola ili nekog drugog, nema veze. Ali iz svega ovog što smo mi pričali, ja i dalje ne vidim da ste vi nešto bolesni. Znate,
to je
odlično.
E, hvala vam, doktor mi je rekao, vi ste srećan čovjek, ja sam to dobro zapamtio. Hvala vam što ste se javili. Ajmo još nekoga da čujemo. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam u aprilu mjesecu imao infarkt. U A1 mi je ugrađen stent. A1 je bio 50% začepljen, a D2 je bio 70% začepljen. Tu nisu uspeli da ugrade stent. Pa me interesuje kakva je opasnost zbog ovoga što je D2 i dalje...
To je druga dijagonalna grana. Da vam kažem, na 50 se ne stavlja stent, na 70 isto. Oni nisu uspeli, nego nisu hteli. Znate šta, klinička smrt je možda bila zbog onog drugog dela gde vam je zapušen krvni sud, koji je zapušen 100% ako ste imali infarkt, jel?
Ne, u A1 tako piše u otpusnoj listi da je ugrađen stent koji je bio 50% začepljen. A D2 i dalje pokušali su...
Ne, niste vi to dobro razumeli. Znači, stent se stavlja na krvni sud. Jeste imali infarkt ili niste? Jeste.
Na ulici sam imao infarkt i u toku sat vremena sam u kliničkom centru...
Pa to je primarna rađena. Znači, odmah vam je ugrađen stent.
Odmah je tako? Ugrađen stent.
E, pa dobro, to je... E, da vam kažem... Vi ste primjer sad nas sluša nas cela država, ja, cela Srbija.
Cela Srbija.
Da, vi ste primjer koliko je prednost živjeti u Beogradu. Znate, i tako isto nešto postoji u Nišu i u Novom Sadu, to je bila je jedna kako da kažem studija Stand for Life, to je Stand za život, gde su hitne pomoći ovih gradova, Niša i Beograda i Novog Sada uključene bile u tu priču da direktno da sredstvo koje da kažem razbija tromb i dok i sala čeka kola hitne pomoći, znači radiovezom, pacijent odmah ulazi u salu i odmah se radi koronarografija i u zapušen krvni sud, znači infarkt, to znači zapušen 100%.
Koliki je taj vremenski prozor kad sve to može
pa,
se
raditi? On je bio 2 sata, međutim sad je produžen zahvaljujući ovom sredstvu za razbijanje tromba, metilizom, onda on se, kako se zove, on je malo produžen, kupilo se vreme.
A našto su 1 sat, dakle imaju
da,
puno sreće.
Da, on je za 1 sat, zbog toga on nama priča ovde 70%, 50%, jer tu nema, to je 100% zapušeno kad je infarkt u pitanju. Međutim, imao je tu sreću da se infarktna arterija je otvorena i sada verovatno na ultrazvuku kad se to pogleda, ko ne zna, ne bi nekada, ja sam danas imao takvog pacijenta, ne bi ni rekao da je imao infarkt.
Da li s nama još taj slušalac?
Ja sam na vezi još uvek, ali me interesuje ova grana D2, koliko je to opasno za u budući?
Pa pazite, od 70% do 100% to može da traje vrlo kratko, međutim vi ste sada pod specijalnim režimom, pijete verovatno Plavix, pijete aspirin, uzimate beta blokator i pijete led za masnoću. Znači to je kao, razumete, to je šema jedna kao kad pravite kolače, pa znate šta treba da stavite. To su lekovi koje morate dobiti i oni čuvaju prolaznost tog stenta, čuvaju uslovno rečeno. Jel? Ako je krvni sud prirodni se zapušio, zapušit će se još pre, veštački napravljeni taj feder. Ali on vam je sačuvao glavu i sada vi ćete imati odgovarajuće kontrole kod vaših ustanovi, ne znam gde su vam to radili, i oni će vas pozivati, oni će to kontrolisati odgovarajućim testovima, tako da vi ste sad u nekom programu zaštite tog stenta koji vam je sačuvao glavu. Ako ste me dobro razumeli.
Eto, hvala vam što ste se javili. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Naš gost, dr. Goran Podnar iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, kardiolog, ali mi moramo čujemo reklamu, ponastavljamo razgovor.
Eko. Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i utorak 10. septembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu senior. Iskoristite letnje popuste Roda i Merkator.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Halo, ja sam. Pa ako ćete, zapišete moj novi broj.
Uzmi SBB fiksni i pričaj koliko god želiš. Prva 3 meseca po 1 dinar u SBB Trio Mixu.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now!
Zatvorenici. Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Rekonstrukcija vlade je završena, ali taj posao opoziciji tek predstoji. Kuda ide najjača opoziciona stranka? Da li demokrati imaju veći problem sa sobom ili sa političkim protivnicima? Očekuje li promenu vlasti u Beogradu ili u vrhu stranke? Pitamo profesora Dragoljuba Mićunovića, predsjednika političkog saveta Demokratske stranke. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
On Sunday, don't get on my knees to pray. Don't memorize the books or the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. And it was just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be a chocolate Jesus. So good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond swirl. Ain't nothing better. A suitable foolish girl. Well, that's the only thing that can fit me up. It's better than a cup of gold.
Emisija u središtu pažnje, zdravstvena tribina, kardiolog, internista Goran Podnar, naš gost. Odgovaramo o bolestima srca, krvnih sudova i svim onim što je sve zajedno nekako povezano s tim. Naše telefonice 011-322-5299, 011-322-5499. Nekako bih se ja vratio opet na preventivu. Moramo se učiniti sve što se može učiniti da se ne dođe do bolesti.
Pa mi smo već radili preventivu za vreme emisije. Sećate se ovom zadnjem, prezadnjem pacijentu kome je otac umrao u 42. godini, kad sam mu rekao da se hitno javi svom doktoru, da proveri krvnu sliku i da ode kod kada. To je preventiva. Znači, ne mora da bude bolestan. Danas u svetu, u razvijenim zemljama, zbog toga što je lečenje bolesti jako skupo. Znači, obolelog čoveka je skupo, operacije su skupe, transplantacije su izuzetno skupe, znači, zahtevaju opremu i tako dalje. Jeftinije je reagovati sa zdravim ljudima, raditi, pregledati ih, uraditi osnovni set analiza, EKG, i na osnovu faktora rizika procenjivati šta dalje raditi. to je nešto što čime se mi bavimo svakodnevno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, imam utisak radeći da se sve malo imam takvih pacijenata. Oni moraju da dođu sami. Ili da ih dovede neka firma koja će
provodi računa zdravlje svojih.
Uglavnom, borimo se već sa obolelim. Znači, smanjujemo krvni pritisak, lečimo, vidite pacijenti koji se javljaju.
Malo pre kad ste navodili faktore rizika, rekli smo hipertenzija, to lekovi postoje, pa sad nekako naći prilagoditi. Ali pitali ste jednog slušalca za pušenje. Znate sami koliko je teško ostaviti?
Pa znate šta, ali zanimljivo je, zato sam ga pitao koliko dugo, ako se sećate. Jer da. Oni, znate, kada ih uhvati, kada ih strefi bol u grudima, oni kao, pa ne pušim ja od juče, od prekjuče. Ako ima upalu pluća, ne puši čak od prošle nedelje. 6 mjeseci on je pušar za mene, od momenta kad je ostavio pušenje. Znači, onda im ja dajem, slikovito im prikazujem, rekao, ako ste ložili neki odžak 20-30 godina, pa ga niste ložili zadnjih godinu dana, šta mislite, on čist? Ili je i dalje zakrečen i tako dalje. Znači,
a masnoću krvi koju ste također pomenuli?
Pazite, sada ovo što dodajete jedno na drugo, faktički nesvesno pravite geometrijsku progresiju učestalosti obolenja. Znači, pa sad na ovo kad dodamo šećer, to je strašno. Čudite se, toliko matematički kad se to prikaže,
to se
stravično umnožava. Znači, mogućnost obolevanja. I na sve to dodamo našu situaciju svakodnevnu sa stresom, i imamo, zato smo tu gde jesmo. Znači, moramo se boriti...
Ponešto toga se strese ne može izbeći.
Pa ne može, da. Pa,
to je život.
Prekjuče izašlo u štampi da smo bensedina, najviše se pije, valjda, od svih lekova, najviše pijemo bensedin, kao nacija.
Kao nacija, i to da. Već možda čak i decenijama.
Tuko.
Imamo slušalce na vezi, izvolite.
Dobro večer. Doktore, moja majka ima 73 godina i interesuje me, ona ima zgrušavanje krvi. Pa šta ona treba ovako, pije od lekova farin, to je protiv zgrušavanja i za pritisak, pa mi recite nešto koliko je to opasno, ta bolest, i šta bi trebala za ishranu da koristi?
Pazite, zgrušavanje krvi je širok pojam, da li ima, kako da kažem, ima više obolenja koje sa takvom simptomatologijom. Ali u svakom slučaju, stvaranje tromba, za nju je veoma rizično, za svakoga je veoma rizično, ako ona boluje od toga, za nju naročito. Znači, treba prvo je uzimati takvu dozu farina da INR bude između 2 i 3. Znači, ona mora ići na česte kontrole da bi se razredila, kako naši pacijenti kažu, da bi se ta krv razredila. Onda, što se kardiologije tiče, ukoliko ima neku vrstu aritmije, to još više usložava njen problem i verovatno to dovodi do stvaranja ugrušaka, što kasnije može biti vrlo opasno, i zato je faktički taj farin štiti od nastanka šloga. Najčešće to je posljedica tog obolenja. Tako da ne znam, nemam dovoljno parametara da li je to zgrušavanje krvi posljedica poremećaja srčanog aritma ili je neko hematološko obolenje zbog povećanog broja trombocita ili
Da li je s nama slušatelj?
Zbog srčanog ritma jeste. I gde ima da se nabavi taj farin?
Sad ste potrefili pravo pitanje. Farina dugo nije bilo. Ja sad je uvezen, vidim neki pacijenti mi donose njegovu pod generičkim imenom iz inostranstva. Ljudi se snalaze. Sintrom, koliko znam, drugi lek iz te grupe, također se teško nalazi jer nije registrovan. Naš lek koji kod nas je, to je Sinkum koji pravi Zdravlje Leskovac, njega nema, valjda istekla je licenca, ne znam. Veliki je problem na tržištu sa ovim lekovima, a oni su ovim pacijentima neophodni. Znači, oni su im neophodni, a što je najčudnije, to su vrlo jeftini lekovi.
Interesuje me šta od ishrane treba da koristi?
Mora se voditi računa, sad smo izašli iz tog perioda, znači sa određenom vrstom hrane, recimo sa zelenišom, morate voditi računa, on može da podigne nivo INR-a, odnosno pojačava dejstvo leka.
A koje su to zeleniš? Koje
pa znači šta je zeleniš? To je spanać, salata, kupus, kelj, karfioli, znate, to diže nivo i onda povećava mogućnost nastanka krvavljenja. Znači, predoziranje injiciranje s ovim lekovima je opasno zato što može doći do krvavljenja. Kad je zadnji put kontrolisan INR?
Pre nekoliko dana.
I koliko
imale,
je bio?
Imala je gustu, imala je preko, imala je veću količinu.
Kolika je vrednost bila?
Kolika ti je vrednost bila, majka? Aha, kolika ti je vrednost? Pa ne može sada pogleda, ali veća je bila gustina i pojačali.
Pa šta znači, gustina je velika kad je vrednost mala?
Aha, pa treba više da pije.
Da li ima modrice po telu?
Nema modrica.
To je dobro.
Nema ni krvarenje. Jedino što je bole noge, znate. Noge
to, nema, te... to nema s ovim veze.
Jel nema veze s time?
To nema veze sa.
Aha.
Eto, hvala, hvala vam. Tu smo, da izvolite.
Jeste, to je inače kod apsolutne aritmije mi kardiolozi obavezno dajemo ovu grupu, ovu vrstu lekova, zbog toga što na taj način sprečavamo nastanak šloga kod tih pacijenata, jer u aurikuli leve pretkomore, odnosno u ovaj, kako se zove, pa to je školjka, kako se prevo srpski, da. U levoj pretkomori može da se napravi tromb, zato što to srce, kako je, umiksa, ne znam koji bi izraz iskoristio, ovaj, i dovoljno je mali trombit da se napravi sevne gore u centralni nervni sistem i dođe do insulta. Zbog toga mi kod apsolutnih aritmija obavezno dajemo ovu vrstu lekova.
A šta treba od ishrane da koristi? Artedom?
Pa je, neka se hrani normalno, samo kada koristi ove salate i ovo što sam sada rekao, to mora da uzima umereno i mora da kontroliše ona vrednost INR-a. Mada sada, ja se izvinjavam, postoje i peroralni, kako se zove, lekovi, koji na drugi način reaguju. Znači, ne deluju na INR, ne utiču na, da kažem po narodski, na razređivanje krvi na taj način i mogu, uzimaju se dva puta po jedan, samo su dosta skupi za nas, za naše uslove, ali ima ih na našem tržištu.
Hvala vam.
To morate sa vašim kardiologom da se dogovorite.
Hvala vam što ste se javili. Imamo još dvoje, verovatno troje i četvora, samo 10 minuta. Hvala vam, izvolite.
Hvala, novi slušalac.
Dobroveče, izvolite.
Ja se javljam iz Leskovca.
Da.
Persida, molim vas, pozdravljam se u studiju i htjela bi da pitam doktora, evo sad mi je već, imam neku tremu uzbuđenja. Pijem presolol ujutru i uveče po pola. Onda pijem bromazepam, pijem Zoloft, pijem kardiopirin, pijem omega 3. Da li ja možda mnogo razredim krv? Da li treba nešto od ovih lekova da ostavim? Osećam promene, masna mi je jetra i osećam se, ne znam, čudno, umorno, malaksalo, bolove imam ispod desnog rebrnog luka. A u bolnici kad sam bila, rađena mi je plazmofereza, otvarana ova arterija na vratu i davali su mi farin ili heparin, ali ja posle toga nisam mogla da nađem u apoteku i oni su mi dali kardiopirin. Da li je to adekvatna zamena za to?
Da, hvala vam.
Kardiopirin je, ja sam rekao malo pre, aspirin, i jedini on utiče na razređen, da kažem, nas sprečava zgrušavanje krvi. Ostali lekovi koje ste nabrojali, ne. Tako da ne bih ja rekao da se vi zbog ovih lekova osjećate tako. Niste vi ugroženi što se tiče zgrušavanja krvi, razređivanja i tako dalje. Znači, trebate kontrolisati vaš krvni pritisak. Pijete dva put pola presolola, ima presolol crveni i beli, kako moji pacijenti kažu, ne znam, jedan je od 50, drugi od 100 miligrama, a Zoloft je lek koji nije kardiološki lek, tako da ovo drugo nije vezano direktno za kardiologiju. Znači, ali ono što je sigurno, to je da kardiopirin, mogu vam ovako reći, iako nemam vašu, što kaže, istoriju bolesti, nemam vaš nalaz, možete nastaviti da uzimate slobodno jedan dnevno.
Još slušalac imamo, izvolite, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Ljubiša, Novi Sad. Hteo sam nešto da kažem. Ja imam 76 godina. Otac mi je živeo 95 godina. Nikakvog problema nemam ni sa srcem, ni sa pritiskom. Oduzio malo vreme, ali hteo sam samo da kažem da sve to regulišem i pritisak 118 sa 68, 70, sve regulišem ishranom i fizičkom aktivnošću. Ne pušim i vodim jako, jako računa u ishrani. Ovo što je doktor rekao, zeleniša, obavezno, i ja mislim da mesari pored mene mogli da zatvore prodavnice.
Vi ste jedan od retkih ljudi u Srbiji koji ima takvu kulturu ishrane i takav pristup zdravlju sa fizičkom aktivnošću. Ja, osim da vas pohvalim, i iako vas ne poznajem, i da predložim da se nastavite tako i da budete uzor drugima, nemam na to ništa da dodam. Vi u stvari vršite prevenciju umjesto mene.
Nikakvog leka ne uzimam. Nikakvog. Ni aspirin, a bukvalno...
A molim vas, kažete nešto i toj vašoj fizičkoj aktivnosti.
Molim?
Šta sve radite u toku dana?
Vozim biciklo, obavezno 10 km dnevno. Ne trčim mnogo, ali ja se ne zamaram nikad.
Pa ne zamarate se zato što ste u kondiciji. Eto. To je sasvim jasno.
Pre nekoliko dana pročitao sam u novinama, bila je vest da sportisti koji se bave jako teškim aktivnostima, oni biciklisti koji voze Tour de France, to je izuzetno naporno, žive značajno duže.
Verovatno pre nego što su počeli da uzimaju stimulativne sredstva. To da, znate, to da. Međutim, kažu Kinezi, ceo život je traženje mere. Ajde, Tour de France je baš onako baš ekstremno, da.
Ali je on naših slušalca koji svakog dana 10 km, nije šala.
Pa nije šala, ali on vjerovatno ima čovjek neki svoj ritam. Nije to ritam za Tour de France, nego onako, on to iz uživanja radi i tako, u stvari, bicikl, kad kažemo da neko vozi bicikl, mi na to i mislimo, da on uživa dok vozi. Znači, vozi onoliko koliko može, ne žuri nigde, i na taj način M je aktivirao mišićnu masu noge, oni moraju da drže položaj tela odgovarajući za vreme vožnje, a s druge strane jednostavno od stresa se oslobodio.
Tako dva da... slušalca i još dvoje slušalca, ne znam tačno. Hello. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav za vas u studiju. Ja imam 63 godine. I imam problema sa šećerom, međutim držim regulaciju sa tabletama, znači dijabetes 2, tip 2. Držim uspješno to, recimo, do 7-7,5, tako, dnevno. Kontrolišem i idem redovno na kontrole te
dobro,
kod endokrinologa. Imam problem sada sa niskim pritiskom. Imao sam sve, recimo svih 80. godina imao sam povećan donji pritisak krvni i često mi nisu htjeli, bio sam dobrovoljni davalac krvi pa mi nisu htjeli uzmati tada. Međutim, sada šta se dešava od kako sam kod urologa bio na kontroli, urološkom redovnom kontroli, imam benigno uvećanje prostate, međutim, kako su mi uveli lek, Thompson, ja i proskar, ja regulišem taj problem, nemam praktično sa prostatom nikakav, ali sad imam pritisak koji mi je ispod, ne mogu ga izmjeriti. Juče je bio tako nizak, recimo u 7 sati, da aparat jednostavno ne može da ga registruje. I sad sam ja to na ovaj način koji ste...
Ajte, moram gledam na sat, imamo još jednu slušalicu.
Samo da vam kažem, vi faktički pijete lekove protiv pritiska. Znači, vaši lekovi koje ste dobili od urologa su alfa blokatori, to su lekovi koji ispuštaju krvni pritisak. Tako da, ali ako su oni neophodni, znate, sad između dva zla moramo birati manje. Znači, ako urolog kaže da su ta dva leka oba neophodna i ne može napraviti neku drugu kombinaciju tih lekova, onda ćete uzeti nešto za podizanje krvnog pritiska, ono što sam malo pripričao, sa slanom, iskreno slanom, pa jeste.
Kesice,
ako vam to toliko smeta. Ali, znači, potpuno je jasno da je do pada pritiska došlo zbog uzimanja urološke terapije.
Hvala vam, imamo još jednog, još dvoje, ali samo molba, zaista jako kratko formulisano pitanje. Izvolite.
Dobar dan i hvala unapred. Htela sam da pitam samo, treba mi savjet, pošto imam hiperacidni gastritis, koji bojim se da preraste u neki ulkus, ventrikul ili tako nešto. Ja ne smem ni Andol da stavim usta, o aspirinu da ne govorim. Da li postoji zamena za kardiopirin? Zbog moje tenzije uzimam od lekova Norvasc od 5 mg i propranolol.
Hvala vam.
Hvala vam.
Da vam kažem, u ovoj vašoj terapiji kardiopirin nema uticaj na povišeni pritisak. Znači, on je lek koji sprečava zgrušavanje krvi na taj način stvaranja tromba koji bi eventualno mogao da vas ugrozi. A lekovi koje primate zbog pritiska su presolol i šta ste ovo drugo rekli?
Nije bi se da, ali se jedno.
Tako da, ukoliko imate gastrične tegobe, ne možete normalno uzimati acetilsalicilnu kiselinu. Mi ćemo je, znači, morati izbaciti i nećemo davati nikakvu terapiju sličnu. Znači, to je malo presaka, između dva zla biramo manje, tako da da ne bi napravili neko krvavljenje. Ali ovaj vaš gastritis morate regulisati. Znači, on se mora se uraditi gastroskopija, mora se pogledati želudac, da ne bi tu došlo do nekih većih problema.
Kada govorimo o bolestima srca i krvnih sudova, kada treba otići i obratiti se lekaru? Kad se jave tegobe ili pre toga?
Pa treba u principu otići pre toga. Znate, mi trebamo preko, i ova emisija je deo toga, znači uputiti ljude koji su zaposleni, rade na stresnim radnim mestima, da odu jednom godišnje, trebalo bi na 6 meseci, ali ajdemo jedan put godišnje, žene kod ginekologa na 6 meseci, da odu na kontrolu kad im ništa nije. Znači, to je inače praksa u svetu. Recimo, u Japanu mnogo obolevaju od karcinoma želuca. Oni su uz Norvežane najčešći. Znate što oni rade? Oni uzmu kombi, imaju kombi sa gastroskopima, to su ona creva koja visu, odu u jednu fabriku i istumbaju kompletno, znači sve radnike ispregledaju i onda kasnije na disk štade. Znači, isto, to je prevencija.
Nastavićemo razgovor.
Mi moramo isto tako prevenciju raditi. Znate, zdrav nikad nije umro. Umro je samo bolestan koji nije znao da je bolestan.
Doktor Goran Podnar, kardiolog, bio je gost današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine. Sutra od 17 do 18 časova, takođe emisija U središtu pažnje.